Заедничкиот кандидат на владеачката коалиција Стево Пендаровски е победник на шестите председателски избори и избран за петти председател на државата, односно прв по промената на нејзиното име во Република Северна Македонија. Поред првичните неофицијални резултати, Стево Пендаровски освоил 423.292 гласови или 51,83%, а Силјановска близу 364.000 гласови или 44,57%. Председател на Државната изборна комисија, Оливер Дерковски, синоќа му честиташе на победникот.
На крајот можам да заклучам дека од аспект на Државната изборна комисија, денешниот изборен ден помина во фер и коректна атмосфера. Немаше до Државната изборна комисија во текот на целиот ден пријави за било какви нерегуларности на избирачките места, што сметам дека е уште еден чекор напред во демократизацијата на нашето општество. Им честитам на граѓаните пред се за нивната упорност и истрајност во текот на овој изборен ден да достоинствено ги посетат избирачките места, го дадат својот глас за овој кандидат за кој што сметале дека треба да го дадат. Исто така им честитам и на граѓаните кои не излегоа на овој изборен ден и се надевам дека во идните изборни циклуси ќе го направат тоа и ќе го дадат својот глас за кандидатите кои што ќе бидат на наредните избори. Сакам да им честитам и на кандидатите кои што на овој изборен ден беа од двете страни, значи меѓутоа се покажа дека имавме добри кандидати кои што во текот на целата предизборна кампања се однесува прилично коректно.
Уште од 21 часот во штабот на СДСМ започна прославата на изборната победа, каде синоќа се собраа голем број функционери од коалицијата, партиските симпатизери и поддржувачи. Слушнете го врховниот командант, им собрати Пендаровски, на присутните. Победија граѓаните, свечено сакам да објавам дека ќе им служам посветено на сите, рече тој.
Исходот од овие председателски избори значи загарантиран пат напред за сите нас како луѓе, како семејства, како држава во сојузите на НАТО и Европската Унија, меѓу економски развиениот свет каде што припаѓаме. Излеговме од темното дно и ова придобивка да си ја чуваме и развиваме. Но исходот од председателските избори во нашата земја е уште поголем успех, затоа што овие избори се победа на обединувањето и заедништвото. Овие избори се порака дека само заедно е можно да се оди напред. Победата на овој концепт, заедно напред, носи иднина за Република Северна Македонија, но истовремено и наша карта за Европа. Доказ, стабилност, безбедност и прогрес се можни кога сме обединети. И во јуни, кога очекуваме датум за почеток на преговори и кога ќе го добиеме датумот за почеток на преговорите, зошто не ни е подарен, не сме наградени, туку е мако трпно заслужен. Се придружувам на водството во оваа држава за евроатлантски и економски развиена Република Северна Македонија.
Пендаровски им се заблагодари на сите партии кои го поддржаа, но и напротив кандидатите Гордана Силјановска и Блери Мрека за нивниот придонес за демократскиот изборен процес. Ќе бидам председател на сите, вети Пендаровски. Собрати и премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев, кој порача дека земјата доби председател на државата на чисти, фер и демократски избори. Заедно одиме напред со Стево Пендаровски, да не ги чуваш и штитиш граѓаните, му порача Заев на Пендаровски.
Избравме на фер и демократски избори, во европски дух, во заедништво, европски председател на државата. Стево Пендаровски, достоинствен представник на граѓаните македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци и другите, ни се придружуваат на патот на прогресот, просперитетот и перспективите. Заедно одиме напред со Стево Пендаровски. Честитам, председателе на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски.
Имаме успешни, фери, слободни и демократски избори, оцени пресходно генералниот секретар на СДСМ Александар Киратовски. Граѓаните пристапија одговорно пред заедничката иднина и го избраа петтиот председател на државата. Имавме кристално чисти избори, како што и доликувана на европска држава, зашто им благодарам и на граѓаните и на институциите. Повикувам никој да не се обидува преку лажни вести да бара алиби за евентуално непосакуваните резултати, порача Кирјатовски. ВМРО ДПМН е математички го признава Стево Пендаровски за председател, но и председател на партијата Христијан Митковски и кандидатката за председател на државата од ВМРО ДПМН е Гордана Силјановска-Давкова, не му ја честитаа победата. Митковски во говорот им порача на Зоран Заев и на Пендаровски дека ги чека вистински политички пекол, кој ќе го предводи ВМРО ДПМН како најголема политичка сила во Македонија.
Европа е се повеќе далечна цел со овие луѓе. Ова не се ниту македонски вредности, зашто граѓаните не се такви. Затоа на Македонија и требаше техничка влада, која ќе може да гарантира сигурност и непристрасност на процесот. И затоа Заев Зоран избега од предвремени избори, иако велеше дека ќе не прегазал. Но се плашам дека ќе беше прегазан. Затоа што таму и тие избори, овој процес ќе го спроведуваше на таква техничка влада. И ова не го кажувам да барам алиби. Ова го кажувам зашто ова е вистината за реалноста во Македонија. Жалната и тажна реалност. И затоа треба правда. И ве гледам во очи и ви кажувам, ќе успееме. Македонија заедно со народот, ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе успее. Јас не давам ветувања кои не можам да ги исполнам. И еве кажувам, ова власт која што ја предводи Заев Зоран и СДСМ свесна е дека е веќе минато и ќе падне. Ке ги поразиме заедно со народ, со честниот и домакински народ. И колку и лажно да се силат, колку и лажно да се прикажуваат дека победили убедливо да слават, знаат дека е ова лош резултат за нив. Резултатот е последица на бескрупулозното пазарење. И ти тоа, господине Заев, го знаеш. Знаем и јас и ти што све си ветил за ова денеска да се случи. Но ова ќе ти тежи и на тебе, и на Пендаровски Стево. А денес Македонија се буди во нова реалност. Обштествена реалност која значи делегитимирана власт.
Митковски се заблагодари на Силјановска, нарекувајќи ја жена за пример, честна и со екстремно цврст морал и порача дека ВМРО ДПМН и тој лично смета на неа дека таа била хероињата на народот и дека ВМРО ДПМН е нејзин дом и така ќе остане за секогаш. Председателскиот кандидат на ВМРО ДПМН Гордана Силјановска оцени дека изборниот ден ја потсетил на Вивалди, бидејќи денот почнал со дошт без светлина и поминал ни сите годишни времиња. Чудно се чувствувам, рече таа. Бројките говорат за пораз, но јас никогаш не сум се чувствувала поисполнето, продуховено и од срце ви благодарам. Да добиете, речиси, 370.000 гласови е голема благодарност, а згора на тоа да станете и позната по улиците како Гога. Тоа мислам дека е нешто ново во Република Македонија. Да добиете за две недели плюс, речиси, 50.000 гласови, тоа е голема инспирација за мене, рече Силјановска. Како кандидат на ВМРО ДПМН, таа не мисли дека ја загубила битката.
Резултатот наметнува потреба од разговори и преговори како да се оди напред, но јас мислам дека ситуацијата е таква што сериозно треба да се размислува за предвремени парламентарни избори. Зошто бројките кога ќе ги споредите, неминовно се гледа дека ситуацијата е радикално сменета по протекот на овие 2,5 години. Ако придонесов за тоа, тогаш сум многу среќна. Сигурно е тоа едно камче во демократијата што ја нема, тогаш јас сум задоволна и среќна, а мислам дека граѓаните на Република Македонија заслужуваат промени. Ова не е промена, вистинската промена допрва доаѓа, има сериозни несогласувања околу клучните проблеми, се додека тие постојат, не може да се оди напред.
Предходно во текот на денот лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Митковски обвини дека има информации за изборни нерегуларности. Истото го повтори и генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев, кој на синоќешната пресконференција оцени дека власта е детронизирана и дека падот на Заев започна. Тој изнесе обвинувања за изборни нерегуларности, кои ги нарече изборен инженеринг, сомнежи за организирано и семејно гласање и индиции за подкуп. Ново село беше под полициска опсада, во Битола беше присутно целокупното подземје на градот, имаше организиран превоз на гласачи во Шуто Ризари и групно гласање во Чаир, рече Јанушев. Демократската унија за интеграција оцени дека Северна Македонија покажала демократска зрелост за организирање и спроведување европски избори, а најголеми победници се граѓаните државата. Досегашниот председател Ѓорѓи Иванов на денот на гласањето со порака до неговиот наследник.
Ако и сите граѓани, јас лично очекувам овој изборен ден да помине во најдобар ред и веќе вечер да го знаеме кој ќе биде петиот председател на Република Македонија. На идниот председател му посакувам да ги исполни сите ветувања, затоа што тоа граѓаните го очекуваат од него, и да го сочува достоинството на институцијата председател. Очекувам, како што кажав минатиот пат, многу помирен мандат, да се справува со сите предизвици и да наоѓат решение со сите институции за добробита на Македонија, на незините граѓани и за остварување на стратешките цели кои си ги имаме поставени.
Европскиот комесар за проширување Јоханес Хан му честиташе победата на новоизбраниот председател на Република Северна Македонија Стево Пендаровски, јави дописничката на МИА од Брисел. Честитки до Стево Пендаровски за неговиот избор за председател на Република Северна Македонија. Со нетрпение очекувам континуирана соработка за ЕУ агендата во контекст на минатогодишните заклучоци на Советот кои го отворија патот кон старт на преговорите за членство во јуни, напиша Хан. Хан додаде дека Северна Македонија може да смета на континуираната поддршка од ЕУ за европската перспектива на земјата согласно аспирациите на народот. Во Охрид и Ново Село, освен за председател, се гласаше и за избор на градоначалник. Според податоците на ДИК, од обработените 100% од избирачките места во Охрид, на превремените локални избори гласале 30.397 гласачи или 58.12%. Оли за кандидатот на СДСМ Константин Георгиевски гласале 16.523 гласачи, а за кандидатот на ВМРО ДПМН Митре Милошевски гласале 12.668 милијари. За градоначалник се гласаше и во Ново Село, каде е тесна разликата меѓу двајцата кандидати, односно според обработените податоци од ДИК, само 6 гласа е разликата меѓу двајцата кандидати. Од обработените 95% од избирачките места, излезноста е 51.49%, односно гласале 5.443. За кандидатот на СДСМ Никола Андонов гласале 2.675, а за кандидатот на ВМРО ДПМН Николчо Стоилов гласале 2.669 лица. СДСМ подоцна објави победа на нивниот кандидат за градоначалник во Ново Село.